Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ៊ីស្រាអែលកំណត់តំបន់សុវត្ថិភាពថ្មីក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយថាជាទីតាំងមិនសូវល្អប្រទេសជប៉ុនសន្យាផ្ដល់ជំនួយ4,500លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីតៃវ៉ាន់និយាយថាគេប្រទះឃើញបាឡុងឆ្លងការរបស់ចិនហើយចិនចល័តយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីខ្មែរអមេរិកកញ្ញាសេងធីរីធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារដើម្បីទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតច្រានចោលការអះអាងថារដ្ឋាភិបាលទុកពលរដ្ឋនៅតំបន់រុនតាអៃចោលអគ្គនាយកដ្ឋានកយថាសាច់បង្កក370តោនដែលខាត់ទុកពីនិតមានច្បាប់នាំចូលត្រឹមត្រូវស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជារងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែការកាន់កម្ដៅផែនដីសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើភាពកលក្លឿនរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់លោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់យកតំបន់តូចមួយដែលជាទឹកដីដែលគ្មានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលស្ថិតនៅតាមជ្រោយសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេធ្វើជាកន្លែងសុវត្ថិភាពថ្មីមួយសម្រាប់មនុស្សដែលបានរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាដើម្បីការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារពីលើអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងដើម្បីទទួលបានចំនួនមនុស្សធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះជាតំបន់មូវ៉ាស៊ីជាជំរំក្រណាត់តង់កៅស៊ូដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលមានការផិតភ័យរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកវេទនាมันមានស្រែចម្ការច្រើនគ្មានទឹកនិងផ្លូវមិនល្អចំនួនពលរដ្ឋរត់មកកាន់ទីនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃនេះក្នុងពេលពួកគេបានរត់គេចពីការវាយប្រហាររបស់កងយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅជិតតំបន់កាហ្សាភៀកខាងត្បូងនោះក្នុងទំហំដីប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងតំបន់កាហ្សាភៀកនៃរដីតំបន់មូវ៉ាស៊ីនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនានាជុំវិញទីតាំងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលបានផ្តល់តំបន់មូវ៉ាស៊ីធ្វើជាដំណោះស្រាយក្នុងការការពារប្រជាជនដែលបានរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីរត់គេចពីការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះនិយាយថាតំបន់មូវ៉ាស៊ីជាទីតាំងមិនសមល្អនោះឡើយក្នុងការរកដំណោះស្រាយដល់ពលរដ្ឋដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងគ្មានសវត្ថភាពនៅពេលពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីការវាយប្រហារពីលើអាកាសហើយកងទ័ពបានបញ្ជាឲ្យពួកគេត្រូវតែចាកចេញនោះទីតាំងនេះគ្មានប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់គ្មានបង្គន់ហើយធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងអ្នកផ្ដល់ជំនួយពិបាកទៅដល់ហើយជំរំដែលបង្ការឡើងដោយតង់កៅស៊ូនោះមិនអាចធន់បាននឹងអាកាសធាតុត្រជាក់និងភ្លៀងផ្គរនាពេលខាងមុខបានឡើយ
The Voice of America.
ប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាថានឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន4,500លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនេះបើតាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយទឹកប្រាក់ចំនួន1,000លានដុល្លារត្រូវបានកំណត់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសជប៉ុនមានការគាំទ្រមិនងាករេនិងប្រកាន់គោលការណ៍សម្រាប់ប្រទេសយើងប្រជាជនយើងហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំនួយនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចចិត្តរបស់ជប៉ុនក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺចំពេលល្អនិងមានការចាំបាច់ខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបង្ហាញពីចំណាត់ការមួយចំនួនទៅលើក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យារបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមវាយប្រហារលើគោលដៅបុគ្គលនិងស្ថាប័នអាមេរិកនិងចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អង់គ្លេសផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមចោរព័ត៌មានដែលបានកំណត់មុខសញ្ញារួមមានក្រុមការលីស្តូ ដែលគេស្គាល់ថាជា Star Blizzard ឬ Coal River ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចារកម្មហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកក៏បានចេញដីការនាំខ្លួនក្រុមចោរព័ត៌មានរុស្ស៊ី2នាក់ដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហៅថាជាការខុបខិតប្រមទ័នលួចព័ត៌មានដែលមានគោលដៅលើស្ថាប័ននៃបុគ្គលិកអាមេរិកដែលក្នុងនោះក៏មានបុគ្គលិកនៃអគារក្រសួងធម្មពលអាមេរិកមួយចំនួនផងដែរ VOA ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួនបានប្រទះឃើញបាឡុងឆ្លបយកការយោធាចិនមួយហោះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងឃើញចិនកំពុងចល័តយន្តហោះនិងនាវាយោធាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនគ្រឿងទៀតផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាបាឡុងឆ្លបការរបស់ចិននោះបានហោះកាត់ទីក្រុងកំពង់ផែគីលុងនៅភាគខាងជើងតៃវ៉ាន់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សហើយបន្តដំណើរទៅទិសខាងកើតមុនពេលបាត់ខ្លួនដែលប្រហែលជាអាចចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើបាឡុងនោះត្រូវបានបញ្ជាដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាគេពុំមានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមជុំវិញបាឡុងហោះនោះឡើយប្រទេសចិនមិនបានបែងចែកឲ្យដាច់គ្នាឡើយរវាងមុខងារយោធានិងស៊ីវិលដែលក្នុងនោះក៏រួមមានសកម្មភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរដែលខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពជាលក្ខណៈកងជីវពលដោយបង្ហាញពីសកម្មភាពទូកនៃសត្វស៊ីវិលប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបង្កើនភាពកុសលរបស់ខ្លួនដើម្បីកាន់កាប់ទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកោះតៃវ៉ាន់បានគម្រាមបាញ់ទម្លាក់បាឡុងឆ្លបយកការរបស់ចិនប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់មិនបាននិយាយលម្អិតទេថាតើខ្លួនបានចាត់វិធានការដូចនេះហើយឬនៅនោះក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់ថាខ្លួនបានតាមដានត្រួតពិនិត្យបាឡុងហោះរបស់ចិននោះដែលបានហោះក្នុងកម្ពស់រយៈប្រមាណ 6,400 ម៉ែត្រពីដីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួនបានពិនិត្យឃើញមានការចល័តយន្តហោះចម្បាំងយោធាចិនចំនួន26គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកចិនចំនួន10គ្រឿងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងចំណោមយន្តហោះចម្បាំងយោធាទាំងនោះមានយន្តហោះ15គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ខណ្ឌមិនផ្លូវការដែលបែងចែករវាងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនហើយដែលចិនមិនបានទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ខណ្ឌចែកនោះឡើយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន6នាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬ USAGM ដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនិងបច្ចេកវិទ្យាចំនួន6ដែលទទួលបានមូលនិធិដែលកំណត់ដោយសភារួមទាំងសម្លេងសារព័ត៌មានផងដែរក្រុមប្រឹក្សាការផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកទាំងពីរត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាជាកញ្ចប់នៅក្នុងអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃប្រហតកាត់បុគ្គលិកនាយកការប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលអ្នកស្រី Amanda Bennett បាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាបានអនុម័តថ្មីនាំមកនូវភាពប៉ាន់ប្រសពជំនាញនិងចំណងចំណូលចិត្តជាច្រើនដល់បេសកកម្មរបស់យើងដែលនៅតែសំខាន់ក្នុងពេលមានសង្គ្រាមព័ត៌មានសកលដែលកំពុងបន្តទីភ្នាក់ងារ USAGM មានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាចំនួន7នាក់ដែល6នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីនិងម្នាក់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Hunter Biden ត្រូវបានចោទប្រកាន់មុខតុលាការអំពីបទល្មើសពន្ធដារ9ក្នុងរដ្ឋ California នៅពេលការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសអំពីធុរកិច្ចរបស់កូនប្រុសរូបនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងកានឡើងនៅពេលមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024ការចោទប្រកាន់ថ្មីៗមាន3បទឧក្រិដ្ឋនិង6ពីទោសមកឆមមានបន្ថែមលើការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធអំពីកំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ដែលថាលោក Hunter Biden បានរំលោភច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនស្រវឹងកាលពីឆ្នាំ2018ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមានឡើងក្រោយមានការចរចាបដូរចម្លើយជាមួយការសម្រាលទោសដែលអាចឲ្យលោកមិនជាប់គុកដោយដាក់ក្តីក្តាមនេះឲ្យមានការកាត់ទោសនៅពេលឪពុកលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិថ្មី
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាស៊ីងធីរីធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារដើម្បីទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតច្រានចោលការអះអាងថារដ្ឋាភិបាលទុកពលរដ្ឋនៅតំបន់រុនតៃចោលអគ្គនាយកដ្ឋានកុយថាសាច់បង្កក370តោនដែលខាត់ទុកពីនិតមានច្បាប់នាំចូលត្រឹមត្រូវស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជារងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតកាការកម្ដៅផែនដីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួន យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើភាពកកខ្លួនរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ផែនការរបស់ថៃទិញនាវាចម្បាំងនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ពីចិននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភប្រទេសហុងគ្រីគំរាមរាំងខ្ទប់ជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែននិងប្រឆាំងការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារចំនួន10ថ្ងៃកោតកម្មបង្អត់អាហារលើកទី2នេះធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិអនុវត្តច្បាប់ដោយយុតិធម៌របស់កញ្ញានិងការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើកញ្ញាគណៈសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងដែលកំពុងជួបពន្ធនាគារនៅព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហាររយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោក Charit Chinsa មេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះជាកោតកម្មបង្អត់អាហារលើកទី2ដែលលើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំនេះការបង្អត់អាហារក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនេះធ្វើឡើងនៅមុនសវនាការជំនុំជម្រះនៅសាលាថោដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីកោតកម្មបង្អត់អាហារនេះធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌របស់កញ្ញាត្រូវបានគោរពនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅសាលាថោនិងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងកញ្ញានិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតការបង្អត់អាហារនេះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្រុមគ្រួសារអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើកញ្ញាបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កញ្ញាសេងធីរីដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់បងប្រុសកញ្ញាសេងធីរីគឺលោកម៉ាឌីធីរីលោកម៉ាឌីធីរីបានទទូចឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានតូនីប្លីនខិនថ្លែងសាធារណៈភ្លាមៗថាការឃុំឃាំងកញ្ញាសេងធីរីគឺមិនត្រឹមត្រូវឬខុសច្បាប់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាក់ VOA ថាការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់កញ្ញាដែលសមត្ថកិច្ចមិនអាចរំលោភបំពានបានឡើយ
អញ្ចឹងខាងយើងមានតែត្រៀមខាងគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាម្ហូបអាហារដាក់ជូនគាត់ជាប្រចាំហើយនឹងតាមដានសុខភាពគាត់ជាប្រចាំហើយនឹងនិយាយលួងលោមគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសមិនទេ
នាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីកន្លងទៅគឺជាការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងថាកញ្ញាមិនគួររងការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឡើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់បទចោទមកលើកញ្ញាសេងធីរី
ទាំងយើងនៅតែពិឃុំថាកលាតោលោកពិនិត្យពិចារណាលើបញ្ហារឿងពិចារណានេះហើយអាចនឹងមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ហើយនឹងដោះលែងទៅតាមសេចក្តីអភិបាលកិច្ចពិចារណា
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីកញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាកតងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019កាលពីដើមខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់មេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីឡើយដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសនៅពេលមកកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួនខាងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់អង្គរទៅតំបន់ថ្មីមានការលំបាក ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដោយមិនទុកប្រជាពលរដ្ឋចោលឡើយលោកអះអាងថាការជំនួយពលរដ្ឋចេញនេះដោយសារបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលយូរឆ្នាំដែលអាចប៉ះពាល់តំបន់អង្គរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានការពារថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់អង្គរមកតំបន់ថ្មីរុនតាឯកនិងពាក់ស្នែងចៅនោះទេលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកនិងតំបន់ពាក់ស្នែងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកន្លងទៅអង្គការអន្តរជាតិនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសយកការជម្លៀសពលរដ្ឋពីតំបន់អង្គរមកវាយប្រហារថារដ្ឋាភិបាលយកប្រជាជនបោះចោលយ៉ាងវេទនាប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍតំបន់ថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានភ្លើងទឹកផ្លូវសាលារៀននិងវត្តអារាមជាដើម
សេវាដែលខ្ញុំផ្ដល់លើកបាននេះมันបានល្អឥតខ្ចោះដូចខ្ញុំនិយាយมันបានមកផ្ទះ100ជាន់ទេប៉ុន្តែយើងក៏បានឈានជាជំហានដើម្បីផ្ដល់សេវាផ្ដល់ការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តធ្វើទៀតมันអាចຕົកចោលទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរមកទីតាំងថ្មីមានការលំបាកជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរាបពលរដ្ឋចេញដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនិងបារម្ភពីការដកប្រាសាទអង្គរវត្តចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌកាលពីខែវិច្ឆិកាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការជំរាបប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់អង្គរដោយបង្ខំរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានយីយីគំរាមកំហែងនិងបង្ខំឲ្យចាកចេញដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ពិតប្រាកដស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីរុនតាឯកឡើយការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីគឺនៅឆ្ងាយហើយកង្វះលំនៅឋានបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពដោយសារការរស់នៅក្រោមអាកាសធាតុមិនល្អខ្វះទឹកស្អាតបង្គន់អនាម័យមិនគ្រប់គ្រាន់អគ្គិសនីផ្លូវត្រឹមត្រូវនិងឱកាសនៃការរស់នៅនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលក្រុមហេតផលខ្លាចប៉ះពាល់តំបន់ប្រាសាទអង្គររដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំតំបន់រុនតាឯកនិងតំបន់ផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវជម្លៀសចេញដោយបានស្ថាបនាផ្លូវរៀបចំប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធទឹកម៉ាស៊ីនផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ថ្មីប៉ុន្តែដោយសារតំបន់នោះនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរទៅធ្វើការឆ្ងាយហើយអ្នកខ្លះក៏សម្រេចបោះបង់ការងារនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកខ្លះក៏នៅបន្តការងារបើទោះត្រូវចំណាយច្រើនលើថ្លៃសាំងដើម្បីធ្វើដំណើររដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់រុនតាឯកធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាដីដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យនៅតូចមិនសូវមានជីវជាតិធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចដាំអ្វីទទួលបានផលឡើយបន្ថែមពីនេះតំបន់ថ្មីមានទីតាំងឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបរហូតដល់ជាង30គីឡូម៉ែត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
កាលពីដើមសប្តាហ៍សត្វបង្កប្រមាណ370តោនត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឃាត់ទុកដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារស្របច្បាប់នៃការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសការឃាត់ទុកនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងនោះមានការលើកឡើងអំពីការនាំចូលសត្វបង្កខុសច្បាប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាសត្វបង្កនាំចូលនេះមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមថាសាច់បង្កក់ប្រមាណ370តោននាំចូលគ្មានច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាសាច់បង្កក់ទាំងនោះនាំចូលមកដោយបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការបកស្រាយនេះបន្ទាប់ពីក្រុមការងារអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មបានរកឃើញ ើញសាច់បង្កកប្រមាណ370,000គីឡូក្រាមឬស្មើ370តោនកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023និងត្រូវបានសារព័ត៌មានជាច្រើនផ្សព្វផ្សាយថាការនាំចូលសាច់បង្កកនោះខុសច្បាប់ដោយសារព័ត៌មានយកប្រភពតាមលោកហ៊ុនសារ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងសុខភាពសាធារណៈបសុព្យាបាលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចនរតកកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានឃើញការចុះផ្សាយព័ត៌មាននិងមានបុគ្គលមួយចំនួនលើកឡើងថាសាច់បង្កកប្រមាណ370តោននោះនាំចូលគ្មានច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចបានចាត់មន្ត្រីកិច្ចនរតកចុះទៅទីតាំងឃ្លាំងនោះដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងសាកសួរម្ចាស់ឃ្លាំងអំពីអនុលោមភាពច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលនិងស្តុកទុកសាច់បង្កកទាំងនោះដោយមន្ត្រីបានរកឃើញថាការនាំចូលសាច់បង្កកទាំងនោះបានបង់ពន្ធអាករត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចនរតកកម្ពុជាបានពិនិត្យឃើញថាសាច់បង្កកចម្រុះដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីប្រេស៊ីលអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីឥណ្ឌាជាដើមដែលមានទម្ងន់សរុបប្រមាណ370តោនត្រូវបាននាំចូលដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធនិងអាករត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមាននិងមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាអនាម័យសាច់ពីប្រទេសនាំចេញហើយនៅមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ពោលគឺពុំទាន់ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ដោយបានលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយបុគ្គលមួយចំនួនឡើយ VOA បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុនសារ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងសុខភាពសាធារណៈបសុព្យាបាលដែលចុះទៅប្រតិបត្តិការពិនិត្យសាច់បង្កកប៉ុន្តែលោកស្នើអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មវិញប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសារ៉ាត់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការរកឃើញសាច់បង្កកទាំងនោះអញ្ញាធិការគ្រាន់តែខាត់ទុកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យមើលឯកសារកញ្ញាអឹមរចនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងកសិកម្មនិងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងធ្វើការចេញស្និទ្ធជាមួយគ្នាលើកិច្ចការទាំងនេះបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរូបនេះបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៀតពីលើព័ត៌មានដែលប្រកាសដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកយនៅរដ្ឋកកម្ពុជា
ការបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយជុំវិញករណីសត្វបកកនេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចទទួលយកបានហើយហើយបងមិនមានការបំភ្លឺណាមួយថែមពីលើនឹងទីទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនៅក្នុងរឿងនេះជាបន្តទៀត
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាករណីនេះត្រូវបានពលរដ្ឋវិញតម្លៃអំពីភាពខ្វះចន្លោះនៃការធ្វើការងាររបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មនិងនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យតំណែងនាំចូលពីក្រៅប្រទេស
អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់សំណុកចិត្តពីសំណាក់មហាជនឬក៏ការបង្ខំផ្សាយផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងសាច់បង្កកដែលជាហេតុឲ្យមានការវាតម្លៃថាភាពខ្វះចន្លោះក៏ដូចជារបៀបនៃការធ្វើការរបស់នាយកដ្ឋានបសុសត្វហើយនឹងក្រុមរដ្ឋកោនេះនៅមិនទាន់បានបន្ទុះបានការសំណុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេបាទ
ជុំវិញការនាំចូលសាច់បង្កកនេះអ្នកតាមដានក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីតាមព្រំដែនត្រួតពិនិត្យសាច់នាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកពីការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីស្ត្រីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់អ្នកនាងកានវិជ្ជការៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងដូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងរួមគ្នាថាស្ត្រីក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍដែលងាយរងគ្រោះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគេបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬ ADB និងមជ្ឈមណ្ឌលមូលនិធិភាពធន់ As Rockefeller ស្ដីពីការកើនឡើងពីលើកម្ដៅបង្កើតដំណោះស្រាយដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីចំពោះភាពតានតឹងនៃកម្ដៅដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក និងជាអគ្គរដ្ឋទូតសកលអាស្រ័កទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្ដៅសុខភាពនិង gender លោកស្រី Hillary Rodham Clinton បានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះជារឿយៗបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារឥទ្ធិពលនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីលោកស្រីថាជាទូទៅស្ត្រីបានរួមចំណែកតិចតួចបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែពួកគេបែរជាត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញ
Women represent 80% of climate refugees and when women are displaced they are at increased risk of violence
ស្ត្រីតំណាងឲ្យ 80% នៃជនភៀសខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅពួកគេមានហានិភ័យកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាការជួញដូរមនុស្សការជាប់គាំងនិងប្រហែលជាបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងឱកាសការងារហើយស្ត្រីទំនងជាស្លាប់ក្នុងគ្រោះធម្មជាតិ
ជាមួយគ្នានឹងកិច្ចពិភាក្សានោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ក៏បានប្រកាសសម្ពោធគម្រោងបីផ្ដើមថ្មីមួយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសចំនួន5ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងបណ្ដាក់ទុនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងដោយកម្ដៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបើតាម ADB កម្មវិធីជំនួយបច្ចេកទេសថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង់ក្លាដេសប៉ាគីស្ថានស្រីលង្កានិងតាជីគីស្ថានរយៈពេល3ឆ្នាំដោយនឹងស្រាវជ្រាវពីការគំរាមកំហែងនៃភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនិងកំណត់គោលនយោបាយសកម្មភាពនិងការវិនិយោគជាក់លាក់ដែលអាចជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃកម្ដៅលើស្ត្រីនិងកុមារីលោកស្រី Hillary Clinton លើកឡើងថាសកម្មភាពជំនួយផ្សេងផ្សេងក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយការកើនកម្ដៅដោយសង្កត់ធ្ងន់ពិសេសលើស្ត្រីនិងកុមារីពិតជាអាចជួយជំរុញឲ្យស្ថានភាពនេះប្រសើរឡើងចំណែកលោកស្រីអេលីនីមេរីហ្វ្លីប្រធានការិយាល័យផ្នែកកម្ដៅសកលនៃ UN Habitat ប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានោះថាស្ត្រីរងគ្រោះខ្លាំងពីការកើនកម្ដៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារស្ត្រីជាអ្នកចិញ្ចឹមរកចំណូលនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្ថែមលើនេះពួកគេតែងជាអ្នកមើលថែសមាជិកគ្រួសារដែលកាន់តែងាយរងគ្រោះដូចជាមនុស្សចាស់កុមារតូចនិងអ្នកជំងឺជាដើម
Women are always the ones that have to take care of them on top of everything else
ស្ត្រីតែងតែជាមនុស្សដែលត្រូវតែមើលថែពួកគេលើសពីអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលពួកគេត្រូវធ្វើដូច្នេះដោយសារអាកាសធាតុបង្កើតលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនស្ត្រីទទួលបន្ទុកកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងកាន់តែច្រើននិងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែច្រើនផងដែរ
លោកស្រីអេលីនីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរងគ្រោះទាំងអស់គួរតែបង្កើតគោលនយោបាយការពារស្ត្រីនិងកុមារឲ្យបានច្រើនហើយកសាងភាពធន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីក្រុងនិងភាពធន់នឹងសង្គម
If we don't focus on social cohesion and on creating support
ប្រសិនបើយើងមិនផ្ដោតលើការរួបរួមសង្គមនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធគាំទ្រនៅទីក្រុងនិងក្នុងសហគមន៍ទេនោះយើងនឹងមានលទ្ធផលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មប្រចាំឆ្នាំជាង650ពាន់លានម៉ោងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលស្មើនឹងប្រហែល148លានការងារពេញម៉ោងបើធៀបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ស្ត្រីត្រូវរងផលប៉ះពាល់មិនសមមាត្រដោយការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពដែលប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងច្រើននេះបើតាមធនធានគី ADB លោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នៅទីក្រុងឌូបៃដែរនោះបានប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយការពារស្ត្រីនិងកុមារពីផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិរួចហើយប៉ុន្តែនៅត្រូវការការអនុវត្តតបនឹងសំណួរថាតើនឹងមានការអនុវត្តឬការបដិញ្ញាបែបណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារស្ត្រីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអៀងសុផល្លែតប្រាប់ថាក្រសួងបរិស្ថានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ក្រាភាពស្អាតកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្ដៅជួយដល់ផ្នែកអនាម័យនិងសុខភាពកុមារនិងស្ត្រីបង្កភាពស្រស់ស្អាតបង្កើតបរិយាកាសស្រស់ស្រាយក្នុងគ្រួសារកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងភាពបៃតងជួយប្រជាសហគមន៍ដាំដើមឈើសមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទទួលបានផលជាស្បៀងអាហារផលដំណាំសម្រាប់លក់នៅទីផ្សារនិងផលដំណាំសម្រាប់បម្រើឲ្យទេសចរធម្មជាតិជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាសហគមន៍ជាស្ត្រីនិងកុមារទាំងនេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ពីជ្រុងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះ កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន 2023-2028 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នៅទីក្រុងឌូបៃដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាជាសកលនេះផងដែរបើតាមការផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2021បង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាងគេខណៈដែលប្រជាជនមួយភាគធំពឹងអាស្រ័យលើរបរកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងកំពុងរស់នៅតំបន់ដែលងាយទទួលរងទឹកជំនន់របបទឹកភ្លៀងកំពុងមានការប្រែប្រួលនិងពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ដឹងមុននាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែច្រើនឡើងដូចជាព្យុះត្រូពិចគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញបន្ថែមថាបញ្ហាទាំងនេះបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងមកលើសហគមន៍និងនាំឲ្យមានការបាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការជាប់បំណុលការកើនឡើងនៅវិសមភាពអសន្តិសុខស្បៀងនិងការបាត់បង់អាយុជីវិតហើយកុមារស្ត្រីជនមានពិការភាពចាស់ជរានិងក្រុមដែលមានឱកាសតិចតួចនៅក្នុងសង្គមដូចជាសហគមន៍ជនទេសន្ត្រប្រវៃជាដើមនិងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេរាជការពីទីក្រុងឌូបៃនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើភាពកកឃ្លានរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ផែនការរបស់ថៃទិញនាវាចម្បាំងនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ពីចិននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភប្រទេសហុងគ្រីគំរាមរាំងគប់ជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែននិងប្រឆាំងការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសនេះសកម្មភាពកុខ្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានខ្លាចជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ទីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏កំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាផងដែរសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកខ្លះចង់ឃើញអាស៊ានរួមគ្នាជាថ្លង់មួយតទល់ជាមួយនឹងចិនតាមផ្លូវការទូតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាថាអាស៊ានមិនអាចមានជំហរតែមួយជំទាស់នឹងចិននោះទេដោយសារតែបញ្ហាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនលោកហូរិស្មីដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់រីកាឲ្យ VOA ដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញជំហររួមគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានពង្រឹងភិតរៈភាពដើម្បីប្រឈមជាមួយចិនក្នុងស្មារតីតែមួយដោយសម្ដៅជាចម្បងទៅលើវិវាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងជាមួយសំណួររបស់អ្នកកសែតមកពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក James Rich បានវិតម្លាយពីសារៈសំខាន់របស់អាស៊ានចំពោះផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានលោកបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃការចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo Pacific លោកបន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនបានទាញយកប្រយោជន៍ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានចំពោះការមូលមតិគ្នាដើម្បីបំផ្លាញភាពនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការនេះនឹងមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេលោកថ្លែងថាដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអាស៊ានត្រូវបង្ហាញការរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៃការបង្ខិតបង្ខំនិងការបំបែកបំបាក់របស់ចិនលោកបន្តថាបញ្ហានេះទាមទារភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីធ្វើជាដៃគូអាស៊ានក្នុងការបង្កើនទូនាទីក្នុងតំបន់និងក្រោកឈរតទល់នឹងចិនលោក James Rich ស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនទៀតគឺលោក Roger Wicker និងលោកMarco Rubio ដែលបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដោយបានទទូចឲ្យមានការគាំទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីឧបទ្ទហេតុដ៏កក្លឿនមកកដោយឧបករណ៍ការពារដែនទឹករបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងលិខិតធ្វើឡើងកាលពីចុងខែតុលាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំង3រូបបានរំលឹកលោកប្រធានាធិបតី Biden អំពីសកម្មភាពនានាដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែសីហាពីសំណាក់ឆ្មាំសមុទ្រនិងកងជីវពលតាមសមុទ្ររបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដែលមានបំណងបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញទៅដល់នាវាចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីនឈ្មោះ BRP Sierra Madre ដែលបានជាប់គឿងនៅក្នុងថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងតំបន់នោះហើយថាត់ក្រោមការកាន់កាប់របស់នាវិកហ្វីលីពីនឆ្មាំសមុទ្រនិងកងជីវពលដែនសមុទ្ររបស់ចិនបានបាញ់ទឹកស្រោចស្រពនិងបានគម្រាមបុកបំផ្លាញការផ្គត់ផ្គង់របស់កប៉ាល់នានាក្នុងការប៉ុនប៉ងរារាំងមិនឲ្យមានការជួសជុលនាវាចម្បាំងដែលជាប់គឿងនោះក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំង3រូបបានសរសេរថាប្រទេសចិនស្ទើរតែបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដោយការរាំងខ្ទប់ការផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញដល់កប៉ាល់ BRP Sierra Madre បំណងសំខាន់របស់ចិនគឺជាការពុតដើម្បីបង្ខំប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យបោះបង់ចោលតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Second Thomas Shoal ឲ្យកាន់កាប់ដែនកោះនោះតែម្ដងពួកគេបន្តថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះនឹងអាចឲ្យមានការពង្រីកបន្ថែមទៀតការទៀមទាត់ឲ្យខុសច្បាប់លើដែនសមុទ្រដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលចិនបានធ្វើទៅលើដែនកោះ Scarborough Shoal កាលពី10ឆ្នាំកន្លងទៅរាល់ការទៀមទាត់ថ្មីថ្មីលើដែនអធិបតេយ្យសមុទ្រម្ដងបានផ្ដល់ឲ្យចិននៅមូលដ្ឋានដើម្បីដាក់ទឹកដីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងឧបករណ៍យោធារបស់អាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតអំឡុងពេលនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកកសែតនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានលោក James Rees សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកនៅរដ្ឋ Idaho នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឥដឹងអំពីវិធានខ្លះៗដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើគណៈមានភាពតានតឹងនានាដែលភាយចេញពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Rees បានថ្លែងថាប្រទេសអាស៊ានគួរតែផ្តោតលើការជ្រៀតជ្រែកខាងបរទេសរបស់ចិនក្នុងកិច្ចការក្នុងស្រុករបស់ពួកគេប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំការទាមទារទឹកដីដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងការខិតខំរបស់ចិនដើម្បីបំបែកបំបាក់អាស៊ានដែលទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឈមដ៏លំបាកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏កំពុងប្រឈមដូចគ្នាលោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋអាស៊ានខ្លះដែលកំពុងតវ៉ាក្នុងចំនួនដើម្បីជំទាស់ចិនតាមផ្លូវការទូតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រទេសអាស៊ានក៏គួរតែផ្តោតលើការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការទ្រុតត្រាដែនសមុទ្រការល្បាតរួមគ្នានិងការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខទោះណាជាមានការអំពាវនាវរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយចំនួនឲ្យប្រទេសអាស៊ានរួមគ្នាតទល់នឹងចិនលើគោលជំហរតែមួយក្តីក៏អ្នកជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែយល់ថាបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ាននឹងមិនបំពេញទៅតាមការប្រាថ្នាចង់បានរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងនោះឡើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលចូលនិវត្តន៍នឹងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់វត្តបត្តការនិងសន្តិភាព CICP លោកពូសុធិរៈយល់ថាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសផងខ្លួនជាជាងការរួបរមដើម្បីតទល់នឹងចិនឬបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងពេលមានការប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Pekin ក្នុងតំបន់ Indo Pacific និងផ្នែកអាស៊ានលើសកលលោក
ចិនឥឡូវនេះវាកំពុងភ័យខ្លាចអាមេរិកកាំងមិនត្រូវមកទប់ស្កាត់ទេគឺ prevent វាមកគឺមិនឲ្យវាងើបព្រួចងើបទៅជា superpower មួយទៀតណាចិនចង់ទៅជា superpower មួយទៀតបើអាមេរិកកាំងមិនព្រមមិនចង់ឲ្យវាទៅធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអាស៊ានកំពុងគិតកន្លែងហ្នឹងអញ្ញាមកវាឥឡូវហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងវានៅក្នុងគេហៅថាទទួលសម្ពាធឲ្យ choose style ឃើញទេ bifurcated pressure to choose side
លោកបន្ថែមថា
ប្រទេសអាស៊ានខ្លះគេយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះគេប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៀតយល់ឃើញថាចិនមានប្រយោជន៍ជាងនឹងហើយអាមេរិកមានប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែមិនដល់ចិនទេវាអញ្ចឹងណា
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាជឿថាបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងមិនធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកនោះទេគណៈប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមាននិន្នាការផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងតំណែងជាមួយចិន
សម្រាប់ការអំពាវនាវសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអាស៊ានរួមគ្នានឹងគាត់នៅជាការអំពាវនាវយើងនិយាយទៅទៅអត់រួចទេទៅអត់ខាតដោយសារតែអាស៊ាននឹងមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាសម្រាប់តំណែងជាមួយចិននឹងដូចកម្ពុជានឹងមានទំនាក់ទំនងរហូតដល់មិត្តភាពត្បូងពេជ្រអញ្ចឹងវាលើសវិដាយថែបហ្នឹងឈ្លានទៅដុនត្បូងពេជ្រហើយការពារមិនលោកជ្រៅផលប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួន
លោកក៏សង្កល់បន្ថែមថាបើមើលទៅលើសក្តាដោះស្រាយវិវាទកន្លងមកនោះប្រទេសអាស៊ានខ្លះមិនបានរួមគ្នាជាមួយប្រទេសដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយចិននោះទេដោយយ៉ាងកម្ពុជាដែលជារឿយៗប្រកាន់ចំហអព្យាក្រឹតឬក៏ពេលខ្លះទៀតត្រូវគេមើលឃើញថាកាន់ជើងចិនថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអានសុខឿនប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារដ្ឋដែលទៀមទាឬភាគីរដ្ឋនៅក្នុងអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រហៅកាត់ថា UN Clause លោកបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានប្រាថ្នាចង់ឃើញសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាសមុទ្រសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកបន្តថែមថាកម្ពុជាគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិនៃភាគីនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2002បើតាមលោកអានសុខឿនកម្ពុជាកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃការចរចាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិ COC លោកបន្តថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាស៊ាននិងចិនបានចាប់ផ្ដើមការអានលើកទី3នៃអត្ថបទចរចា COC តែមួយកម្ពុជាក៏គាំទ្រការសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់ COC ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តបាននិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិVOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតហ្វីលីពីននៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទៀមទាទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែបានអះអាងថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនមានការប៉ាន់ស្មានថាមានប្រេងឆៅ11,000លានបារ៉ែលនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាង5លានលានម៉ែត្រគីបនៅក្រោមដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមប្រតិបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានពី3ទៅ5លានលានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលស្មើនឹង1/3នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រភពផ្សេងៗលោក Carl Taylor សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales កង់បេរ៉ាបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការបង្កើនការឈ្លានពានរបស់ចិនក្នុងការអះអាងទាមទារខុសច្បាប់របស់ខ្លួនចំពោះផ្ទាំងថ្មរួមទាំងផ្នែកខ្លះនិងផ្ទៃទឹកជុំវិញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្លាច់មុខរបស់រដ្ឋដែលទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិលោកបន្តថែមថាសមាជិកប្រសិទ្ធិ RIS បានលើកឡើងរឿងត្រឹមត្រូវដែលថារដ្ឋទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិរបស់អាស៊ានគួរតែជំរុញសកម្មភាពការទូតឡើងវិញប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចដែនសមុទ្រផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាមទារក្នុងតំបន់រដ្ឋដែលទាមទារភាគច្រើនបច្ចុប្បន្នកំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍លោកថ្លែងថារដ្ឋដែលនៅជិតសមុទ្រកំពុងបានចូលរួមរួចហើយនៅក្នុងគម្រិតផ្ដើមការយល់ដឹងដែនសមុទ្រដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែភាពប្រសើររបស់សមាជិកមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសមយុទ្ធនេះពីភាគខាងត្បូងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅកាន់ដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនក៏បានធ្វើការល្បាតរួមគ្នាលើកដំបូងរបស់ពួកគេនឹងការល្បាតត្រីភិគីរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងក្លាយទៅជាអ្នកចូលរួមល្បាតជាប្រក្រតីបើតាមលោក Carl Taylor ទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនៅតែបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិរបស់ពួកគេក្នុងការរុករកនិងទាញយកធនធានអ៊ីដ្រូកាបូននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្លាច់មុខរបស់ពួកគេទោះបីជាមានការយាយីពីចិនក៏ដោយបច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនកំពុងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅជំហរផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការបន្តសកម្មភាពទាញយកប្រេងនៅតំបន់រីតបាំងក្រោមសម្ពាធពីប្រទេសចិនដើម្បីអនុវត្តការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយចំនួនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបកស្រាយតាមសារអ៊ីមែលថាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកខ្លះបានលើកឡើងនៅអ្វីដែលគ្មានការពិតហើយគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាជំនួសឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរប៉ុន្តែគ្មានបានការដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងតំបន់របស់យើងដែលសន្តិភាពនិងវិបុលភាពបានកំពុងកើតឡើងហើយនឹងបន្តរីកចម្រើនជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីកសាងសហគមន៍មួយដែលមានអនាគតរួមគ្នានោះអស់លោកស្រីដែលថត់នៅពីក្រោយការចាប់ប្រកាន់ទាំងឡាយគួរតែត្រូវបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យផ្ដោតលើបញ្ហាតាក់ទងគ្នាដែលត្រូវបានកែសម្រួលហើយនឹងការសន្និមត់ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដោយមតិនានាដែលមិនស៊ីគ្នាទាល់តែសោះទៅនឹងការពិតស្ថានទូតចិនក៏បានបង្ហាញសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនក៏បានច្រានចោលអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោមហេតុផលថាការសិក្សានោះបានលើកយកឧទាហរណ៍នៃការកាត់សេចក្តីដោយតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទុកជាមុខខ្យទៅប្រកបប្រកាសនិងបានយកការសម្រេចនោះ មកបដិសេធចោលអធិបតេយ្យសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយការបកស្រាយខុសច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រហៅកាត់ថា UN Clause សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានរសេរថាការសិក្សានេះធ្វើឲ្យខុសច្បាប់អន្តរជាតិនៅដែនសមុទ្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាមានចេតនាបំភាន់បរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពនៃបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាគ្មានអ្វីក្រៅពីឧបាយកលនិងការបង្កហេតុខាងនយោបាយនោះទេប្រទេសចិនសម្ដែងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសិក្សានេះនៅពេលដែលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងមានបញ្ហាជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំបង្កើនទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ Indo Pacific និងសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានបង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអាស៊ានក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ ไบเดนបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងប្រកាសពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សិទ្ធិវិមានដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាសេចក្តីប្រកាសរបស់សិទ្ធិវិមានបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រភពដ៏ធំមួយនៃការបណ្ដាក់ទុនបរទេសដោយផ្ទាល់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2022អាជីវកម្មអាមេរិកប្រមាណ 6,200 បានរួមចំណែកដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់សរុប 520.3 លានដុល្លារអាមេរិករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដោយបានបង្កើតការងារចំនួន 625,000 នៅរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការងារជាង1,000,000នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីជំហរនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងនានារបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ទើរគ្រប់វិស័យរួមមានវិស័យអប់រំសុខាភិបាលធម្មពលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យការពារជាតិនិងបរិស្ថានជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងរងការរិះគន់ជុំវិញផែនការទិញនាវាចម្បាំងពីប្រទេសចិននៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ខណៈអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នគួរបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអ្នកវិភាគខ្លះទៀតលើកឡើងថាបើទោះបីជាប្រទេសថៃមិនមានចំនួនផ្ទាល់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីក៏ភាពដ៏កក្រើនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនេះគូតាជាកតាដែលថៃត្រូវពិចារណាក្នុងការទិញនាវាចម្បាំងនេះផងដែរអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីវ៉ាសាម៉នអូតចារិនរីការជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ជុំវិញការសម្រេចរបស់ខ្លួនបន្តទៅមុខនៅផែនការក្នុងការទិញនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកប្រភេទ Frigate ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពីប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលដើមឡើយត្រូវបានចរចាដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាមុនរបស់ថៃការទិញនាវាចម្បាំងចិននេះត្រូវបានចរចាក្រោយពីប្រទេសចិនសម្រេចមិនធ្វើវិញនៅផែនការកាលពីឆ្នាំ2017ដែលថានឹងលក់នាវាមួយទឹកប្រភេទ F-26T Yuan Class មួយគ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសថៃដោយសារតែខ្លួនមិនអាចរកម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតបានពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយអាល្លឺម៉ង់បានហាមមិនឲ្យប្រើម៉ាស៊ីននោះលើឧបករណ៍យោធាចិននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកពតរបស់ប្រទេសថៃទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នាវាចម្បាំង Frigate នេះដែលនឹងបន្ថែមទៅនឹងចំនួននាវាចម្បាំង7គ្រឿងដែលថៃកំពុងមានស្រាប់ហើយដែលភាគច្រើនផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិននោះនឹងមានតម្លៃសរុប480លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានតម្លៃ28លានដុល្លារលើសពីតម្លៃដើមរបស់នាវានេះគណៈបកប្រឆាំងថៃ Move Forward បានរិះគន់ជុំវិញបញ្ហានេះដោយលើកហេតុផលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹកនេះគួរទុកឲ្យអស់សុពលភាពដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះឡើយសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក Move Forwardលោករ៉ាងស៊ីម៉ានរ៉ូមដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយកាសែតមាតិឈុនដែលជាកាសែតបោះពុម្ពនឹងអនឡាញដ៏ធំមួយរបស់ថៃនិយាយថាអញ្ញាធោចិនគូជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើឲ្យបរាជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃលោកស៊ូធីនខ្លាំងសែងបានការពារលើការទិញនាវានេះដោយនិយាយថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬការស្នើសុំឲ្យចិនសងលុយមកឲ្យថៃវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសុធីនក៏បាននិយាយផងដែរថាកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកនេះត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈប៉ុណ្ណោះដោយមិនត្រូវបានជំនួស ដោយកិច្ចសន្យាទិញនាវាថ្មីប្រភេទ Frigate នោះឡើយលោក Scott Edward សាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Reading នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាវាអាចមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលថៃអាចទិញនាវាចម្បាំងបានប៉ុន្តែការពិចារណាលើហេតុផលនយោបាយអាចជាកត្តានៅក្នុងការទិញនេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសារតាម email យ៉ាងដូចនេះថានាវាចម្បាំងពេលខ្លះត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រទេសដើមដែលជាអ្នកផលិតវាដើម្បីទិញគ្រឿងបន្លាស់និងការជួសជុលជាដើម
លោក John Bradford នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សា Yokosuka ស្ដីពីការសិក្សាអាស៊ី Pacific ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃនាវាចម្បាំង Frigate លើនាវាមួយទឹកលោកនិយាយថាតម្លៃនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការជួសជុលនាវាចម្បាំងគឺថោកជាងហើយនាវាចម្បាំងមានប្រយោជន៍ជាងក្នុងការប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងបរិបទដែនសមុទ្រដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងរបស់ថៃនោះលោក Bradford បានសរសេរក្នុងសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរួមមានការពង្រឹងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេសាទការការពារប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធការការពារប្រភពធនធានសមុទ្រនិងការគ្រប់គ្រងលើដែនសមុទ្រដែលរួមមានទាំងក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Edwards បានយល់ស្របថានាវាចម្បាំងមានប្រយោជន៍ជាងនាវាមួយទឹកព្រោះប្រទេសថៃទំនងជាមិនអាចប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពរបស់នាវាមួយទឹកនោះទេលោក Edwards ដែលជាអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយថាគណៈពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងចង់បាននាវាមួយទឹកដើម្បីដើរឲ្យទាន់នឹងសមត្ថភាពនៃប្រទេសជិតខាងខ្លួននោះនាវាចម្បាំងប្រភេទ Frigate ទាំងនោះក៏អាចបំពាក់សមត្ថភាពប្រឆាំងនាវាមួយទឹកផងដែរទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏លោកបានលើកជាសំណួរជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកក្នុងការទិញនាវាចម្បាំងពីប្រទេសចិនព្រោះចិនកំពុងតែមានអាកប្បកិរិយាដ៏កខ្វើនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគួរតែជាចំណុចត្រូវពិចារណាមួយបើទោះបីជាថៃមិនមានចំនួនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសមុទ្រនេះក៏ដោយ
ប្រទេសថៃក្នុងពេលកន្លងទៅបានទិញនាវាចម្បាំង Frigate ប្រភេទ Narin Sun Class ចំនួន2គ្រឿងនិងប្រភេទចៅប្រយា class ចំនួន4គ្រឿងពីប្រទេសចិននិង1គ្រឿងផ្សេងទៀតពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើននៃនាវាចម្បាំងដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីទសវត្ស1990មកខណៈពេលដែលប្រទេសថៃធ្លាប់ពឹងផ្អែកទាំងលើប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍យោធាធុនធ្ងន់ក្នុងពេលកន្លងទៅនោះព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរងាកកាន់តែជិតទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រោយមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានយោធារាប់លានដុល្លារដល់ប្រទេសនេះក៏ដូចជាថវិកាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងអប់រំផ្នែកយោធាផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានស្ដារទំនាក់ទំនងជាធម្មតាឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Bangkok ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រមយោធាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតាក់តែងឡើងដោយរបបសឹកយោធាហើយជាលទ្ធផលគឺជ័យជំនះបានទៅលើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលោកឌូលីយ៉ាផាក់ព្រីឆារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យរងសម្រាប់ការសិក្សាអំពីអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៅក្នុងរាជធានីបាងកកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសថៃកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយចាប់តាំងពីខែសីហាកន្លងមកនិងបានអះអាងថាព្រះរាជាណាចក្រនេះគួររក្សានៅនយោបាយអភិក្រិតដោយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាមួយដោយរួមទាំងធ្វើការឲ្យមានតុល្យភាពកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងការទិញគ្រឿងឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ផ្នែកយោធាផងដែរលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ភាសាថៃក្នុងពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងការពារជាតិថៃបានទទួលស្គាល់ពីការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពកាន់តែច្រើនថែមទៀតលើទំនាក់ទំនងរបស់ថៃជាមួយប្រទេសមហាអំណាចសំខាន
់ៗយោងទៅលើវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិក្រុង Stockholm ក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃបានទិញសម្ភារៈយោធាចំនួន 33% ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង14% ពីប្រទេសចិននិង 10% ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022លោក Edwards នៃសាកលវិទ្យាល័យ Reading នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានយល់ស្របលើរឿងនេះថារដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពចម្រុះជាមួយក្រុមគាំទ្រខាងយោធានិងក្រុមអិសរាជជនផ្សេងៗទៀតនោះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនោះទំនងជាមិនខ្លាំងក្លានោះទេនេះបើតាមលោក Edwards បានសរសេរឲ្យដឹងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់លោកដោយលោកគាត់សម្គាល់ថាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការលក់យន្តហោះប្រយុទ្ធបំបាំងកាយ F-35 របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសថៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ថៃជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួនប្រមាណ135,000ល้านដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានធុរកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនដោយឡែកទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022នោះដែរមានចំនួនប៉ាន់ស្មានប្រមាណ 79.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមតួលេខនៃការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសហុងគ្រីគម្រាមថានឹងរៀងគប់ទឹកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតែជាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រឆាំងជំទាស់ការចង់ក្លាយជាសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរស្របពេលដែលកំពុងមានចំនួនខ្លាំងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីនោះខណៈអ្នកយកព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏សំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែធ្នូនេះលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ហុងគ្រីជាឧបសគ្គដ៏យូរក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបខណៈយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនៅពេលនេះហុងគ្រីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារផ្ទាល់លើប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ដោយដាក់ផ្ទាំងប៉ាណូរូបស្រីទន្ទឹមនឹងលោក Alex Soros ជាកូនប្រុសអ្នកហិរញ្ញវត្ថុសេរីនិយមគឺលោក George Soros ដែលមានដើមកំណើតហុងគ្រីពាក្យស្លោកនោះមានន័យថាកុំធ្វើតាមការបង្វិលរបស់គេនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Victor Orbán បានបង្កើនការវាយប្រហារលើសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សមាជិកគណៈបក Fidesz របស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុយសែលអឺរ៉ុបកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញនិងឈានទៅខូចខាត
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានទៅជួបលោក Orbán កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកទាំងពីរមិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយសហភាពអឺរ៉ុបបន្តជួថវិកា 24,000 លានដុល្លារដល់ហុងគ្រីដែលជាថវិកាជំនួយក្រោយជំងឺ COVID-19 ដោយបារម្ភពីនីតិរដ្ឋនៅហុងគ្រីដូចជាតុលាការមិនឯករាជ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមក្នុងលិខិតមួយទៅឲ្យលោក Michel កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Orbán បានគម្រាមរាំងទប់ប្រាក់ 50,000 លានដុល្លាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែនលោកក៏ប្រមានវេតូសមាជិកភាពអ៊ុយក្រែនក្នុងប្លុកនេះនៅពេលខាងមុខលើកឡើងតែអឺរ៉ុបពិនិត្យឡើងវិញពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគខ្លះថានយោបាយនេះអាចចាស់ផលអាក្រក់ដល់ហុងគ្រីវិញលោក Peter Greco អ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថាន Political Capital ក្នុងរដ្ឋធានី Budapest ប្រទេសហុងគ្រីថ្លែងដូចនេះថា
Orbán is increasingly isolated within the European Union and it hurts
លោក Orbán កំពុងបង្កើតភាពឯកោក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបវានឹងប៉ះពាល់វាមិនប៉ះពាល់ត្រឹមរូបភាពប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែរសេដ្ឋកិច្ចហុងគ្រីកំពុងមិនល្អស្រាប់ហើយការខ្វះលុយដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងការបង្កកលុយរបស់ប្លុកនេះដោយសារបញ្ហានីតិរដ្ឋនិងជំហរមិនច្បាស់លាស់រដ្ឋាភិបាលផងជាកត្តារួមចំណែកធំក្នុងការមិនទទួលបានប្រាក់នេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ប្រាក់1000លានដុល្លារក្នុងចំណោមប្រាក់ដែលបង្កកទុកនោះដើម្បីជៀសវាងការជំទាស់របស់ហុងគ្រីតែគេមិនច្បាស់ថាតើលុយប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់ប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានកំណត់នឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីបើកការពិភាក្សាផ្លូវការឬពាក្យសុំចុះជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្លុកនេះអ្នកស្រី Olga Tokariuk នៃក្រុមវិភាគ Chatham House ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុងឡុងនិយាយដូចនេះថា
Ukrainians just don't believe that Russia can be trusted and they
that's why Ukraine មិនជឿរុស្ស៊ីទេអញ្ចឹងហើយបានជាចាត់ទុកថាសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបនិងអូតង់ធានាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់ Ukraine និងអឺរ៉ុប
ការរាំងខ្ទប់ជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបឬការប្រឆាំងសមាជិកភាពអ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអាចបង្កើនហានិភ័យក្នុងចំនួនដ៏ជូរចត់កាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគខ្លះថាលោក Orbán អាចមានការជំរុញទឹកចិត្តដោយការជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះនៃមេដឹកនាំដែលមានគំនិតដូចគ្នានៅស្លូវ៉ាគីនិងហូឡង់ដែលមន្ទិលសង្ស័យលើការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.